όλη αυτή η κατάσταση με την πανδημία μας έχει ζωρίσει αρκετά, μικρούς και μεγάλους. Σε λίγες μέρες επιστρέφουν οι μαθητές, όπως λέγαμε, στα Θρανία και σε μια ιδιότυπη κανονικότητα. Πόσο σημαντική όμως είναι αυτή η επιστροφή στα καθιερωμένα? Αυτό και άλλα πολλά θα έχουμε τη δυνατότητα να τα συζητήσουμε με την ψυχολόγο, παιδοψυχολόγο, την κυρία Αλεξάνδρα Καπάτου. Κυρία Καπάτου, καλημέρα.
Καλή σας μέρα. Τι κάνετε, πώς είστε στην ωραία Θεσσαλονίκη?
Ωραία είμαστε στη Θεσσαλονίκη, αλλά αυτό που έλεγα και στην αρχή, ότι δηλαδή έχουμε ζοριστεί αρκετά φέτος όλοι.
Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Και εσείς στη Θεσσαλονίκη έχετε πολλά κρούσματα και έχουμε και δυσκολίες. Εν ώψη και όλες τις άνοιξεις των σχολείων, υπάρχουν αρκετά θέματα.
Έτσι, έτσι. Αυτή η κανονικότητα λοιπόν στην οποία όλοι επιθυμούμε να γυρίσουμε, ξέρετε, όταν βρισκόμαστε στην κανονικότητα λέμε λίγο να ξεφύγουμε, αλλά τώρα επειδή έχουμε βγει εντελώς από τους ρυθμούς μας, επιθυμούμε να γυρίσουμε. Πόσο σημαντική λοιπόν είναι, κυρίως για τα παιδιά, κυρία Καπάτου?
Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ σημαντική η επιστροφή των παιδιών σε μια κανονική ζωή, σε ένα πρόγραμμα, σε μια ρουτίνα. Τα παιδιά έχουν ανάγκη να νιώθουν ότι έχουν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα κάθε μέρα και μια ρουτίνα. Η επιστροφή δε στο σχολείο, η συναναστροφή με τους φίλους τους, οι παρέες τους, όλα αυτά είναι το πρόγραμμά τους, ο χώρος τους, ο φυσικός που είναι το σχολείο. Καταλαβαίνετε ότι είναι η υπερδουσία της παιδικής ηλικίας. Άρα λοιπόν είναι επιβεβλημένο, θα έλεγα, και ευκταίο το να μπορέσουν τα παιδιά να επιστρέψουν στο σχολείο, βεβαίως με πάρα πολλά ερωτηματικά και με άλλο τελείες, ναι, τα όλα που λέμε.
Ναι, ναι. Αυτό τώρα μπορεί όλο αυτό το διάστημα και όλα αυτά τα βιώματα των παιδιών να αφήσουν αποτύπωμα στην ψυχολογία τους? Προφανώς αυτό το ερώτημα αφορά και στις μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά ας ξεκινήσουμε από τα παιδάκια.
Κοιτάξτε, αυτό εξαρτάται από το πώς το έχει διαχειριστεί ο κάθε γονιός. Διότι όπως θυμόμαστε στην αρχή, ήταν και οι γονείς στο σπίτι, ιδιαίτερα την περίοδο του lockdown, όπου είχαν και μια μεγαλύτερη ενασχόληση με τα παιδιά. Βεβαίως αυτό είχε να κάνει με το πόσο ασχολιόντουσαν ουσιαστικά με τα παιδιά, τι μηνύματα τους πέρασαν, τι εξηγήσεις έδωσαν για το lockdown και για την παραμονή τους. Υπήρχαν αρκετές περιπτώσεις παιδιών που το χειρίστηκαν πάρα πολύ καλά και θα σας έλεγα ότι χάρηκαν και την επαφή με τους γονείς τους, όπως και οι γονείς την επαφή με τα παιδιά. Mm-hmm. Βεβαίως υπήρχαν και περιπτώσεις παιδιών από την κλινική μου εμπειρία που δυσκολεύτηκαν σε αρκετά σημεία, όπως και οι γονείς τους. Δηλαδή, όσο ο γονιός δυσκολευόταν σε μια κατάσταση, αυτό δυστυχώς παρέμβηκε στο παιδί. Και παρουσιάστηκαν διάφορα θέματα. Όμως, για να σας δώσω με ακρίβεια την αποτύπωση της πανδημίας, θα σας έλεγα ότι δεν έχουμε ακόμα ακριβή στοιχεία, γιατί χρειάζεται να περάσει κάποιο διάστημα αρκετά μεγάλο και να έχει περάσει κιόλας αυτή η φάση, γιατί τώρα βρισκόμαστε ακόμη σε αυτή τη φάση.
Βέβαια.
Δεν είμαστε σε ένα lockdown, αλλά και πάλι βρισκόμαστε εν ώψη μέτρων με την έναρξη του σχολικού έτους, και εδώ λέμε 7 του μηνός μπορεί να πάρει και παράταση. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια βεβαιότητα. Μάσκα, από ποιες ηλικίες, όλα αυτά είναι κάποια πράγματα ακόμα ρευστά. Δηλαδή υπάρχει μια αγωνία για το πώς θα είναι πλέον αυτή η περιβόητη καθημερινότητα των παιδιών μας που την έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη, και είναι κοινά αποδεκτό αυτό από όλη την επιστημονική κοινότητα, όχι στη χώρα, mm-hmm. αλλά διεθνώς κιόλας. Ναι. Τα παιδιά είναι 6 μήνες σχεδόν εκτός της καθημερινότητας αυτής. Μην ξεχνάμε ότι και τον Ιούνιο αυτά που επέστρεψαν στα σχολεία ήταν λίγα. Και βέβαια με πολύ μεγάλη αγωνία τους γονείς, και δεν πρόλαβαν, ήταν πολύ μικρό το διάστημα. Όμως τα παιδιά, ξέρετε, διψάνε να βρεθούν στα συνομήλικα παιδιά και να έχουν ένα πρόγραμμα. Αυτό λοιπόν είναι, αν θέλετε, η κινητήριος δύναμη, η οποία οδηγεί και οθεί και τις επιτροπές για να αποφασίσουν την επιστροφή των παιδιών στο σχολείο, και εγώ σας μιλώ ως ψυχολόγος.
Ναι, ναι. Αναφερθήκατε, κυρία Καπάτου, στη μάσκα. Με κυρώσεις για τους μαθητές που δεν θα φορούν μάσκα, φαίνεται πως πρόκειται να ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά. Και ήθελα να σας ρωτήσω γενικότερα πια, όχι μόνο για τα παιδιά, αν διδάσκεται ή αν επιβάλλεται η ατομική ευθύνη.
Μεγάλο ερώτημα αυτό. Εγώ θεωρώ ότι η ατομική ευθύνη, ξέρετε, έχει σχέση με την παιδεία μας και με τις απόψεις που διαμορφώνει καθένας και το μορφωτικό επίπεδο που έχει. Νομίζω ότι στα παιδιά θα μπορούσε να διδαχθεί, γιατί είναι εύπλαστα. Και αυτό το γεγονός βοηθάει πάρα πολύ, κυρίως αν υπάρχει ένα πρόγραμμα κατάλληλο για να μπορέσουν να παραστούν μηνύματα στα παιδιά, βεβαίως πάντα σε συνεργασία με την οικογένεια, γιατί και η οικογένεια είναι στυλοβάτης όλης αυτής της κατάστασης, mm-hmm. και πρέπει να συμμετέχει Νομίζω λοιπόν ότι θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο η μάθηση της ατομικής ευθύνης στα παιδιά, η οποία πρέπει να γίνεται με κάποιους συγκεκριμένους τρόπους και με τη βοήθεια βέβαια ειδικών επιστημόνων που θα διδάξουν ενδεχομένως και τους εκπαιδευτικούς με τι τρόπο να το περάσουν. Εξάλλου η ατομική ευθύνη, ξέρετε, είναι μια πολύ ευρεία διάσταση έννοια και η οποία καλύπτει πάρα πολλά πράγματα. Γιατί έχει να κάνει με το πώς λειτουργούμε εμείς σαν υπεύθυνοι πολίτες. Και νομίζω σε όλους τους τομείς, όχι μόνο τώρα σε αυτήν την εποχή της πανδημίας, σε όλα τα πράγματα. Ποια είναι η στάση μας απέναντι στη ζωή, απέναντι στον συνάνθρωπό μας, σε όλα. Αυτά λοιπόν για μένα είναι πολύ βασικά μαθήματα που θα μπορούσε να υπάρχουν μέσα στο ορολόγιο πρόγραμμα κάθε σχολικού έτους από πολύ μικρής ηλικίας και να διδάσκονται και να ευαισθητοποιούνται τα παιδιά από πολύ νωρίς σε διάφορα τέτοια είδους ζητήματα.
Έχετε πολύ δίκιο. Έχετε πολύ δίκιο, γιατί βλέπουμε συμπεριφορές ανεπίτρεπτες γύρω μας. Τι να πρωτοαναφέρω, από το χαρτί που θα πετάξει το από τσίγαρο στο δρόμο μέχρι το ότι θα παρκάρει σε θέση αμαία. Δηλαδή, τα ξέρετε.
Τραγικά πράγματα, ξέρετε. Γι' αυτό σας λέω, δεν είναι μόνο στη χρήση μάσκας ή στα μέτρα ατομικής υγείας, στην απόσταση. Έχει να κάνει με μια γενικότερη ανάπτυξη, μια άλλης κουλτούρας που εμείς θα την επιθυμούσαμε και ίσως αυτή η λέλαπα που μας έχει βρει με την πανδημία και η μη φυσιολογικά της ζωής μας επιτάσσει πλέον το να μπορέσουμε να ασχοληθούμε και με πιο ουσιαστικά και βαθιά πράγματα, όπως για παράδειγμα αυτό, η καλλιέργεια στα παιδιά μας αυτών των ενιών. Να μπορέσουμε να ξέρουμε ποια είναι τα όρια τα δικά μας, πώς μπορούμε να μάθουμε να σεβόμαστε τον συνάνθρωπό μας, πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τους άλλους. Αυτά λοιπόν που για άλλες χώρες ενδεχομένως είναι μέσα στην κουλτούρα τους, στη δική μας δεν έχει γίνει ακόμα. Mm-hmm. Και εξαρτάται από το πώς λειτουργεί κάθε γονείο και κάθε οικογένεια. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το αναλύει και το σχολείο. Όπου το σχολείο σε συνεργασία με την οικογένεια μπορεί να κάνει θαύματα, ξέρετε. Γιατί είναι σημαντικό να μεγαλώσουμε μια γενιά παιδιών που όχι μόνο θα έχει συλλέγει διάφορα πτυχία, θα έχει την ικανότητα να μπορεί να μάθει να σέβεται τον συνάνθρωπό του, να έχει αυτό το αίσθημα της ατομικής ευθύνης, να αποκτήσει την ευληγησία που μας χρειάζεται και να μπορεί να αντέξει τη ματέωση. Πολύ ναι. Σημαντικές έννοιες αυτές.
Είπατε κάτι πολύ σημαντικό. Το σχολείο σε συνεργασία με τους γονείς. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή γονείς, κυρία Καπάτου, που αντιτίθενται στη χρήση μάσκας, ενώ οι εντολές για την χρήση της είναι σαφείς και αυστηρές. Τα αντιφατικά αυτά μηνύματα πώς λειτουργούν στα παιδιά? Δηλαδή, στο σπίτι ακούς, έλα μωρέ, μη τη φοράς, και από την άλλη, στο σχολείο είσαι υποχρεωμένος να ακολουθήσεις μια συγκεκριμένη συμπεριφορά.
Κοιτάξτε, όλοι το έχουμε δει αυτό. Θα σας πω ότι και εγώ προσωπικά, επειδή ανάρτησα κάποιο θέμα μετά από μια συνέντευξη με μια δημοσιογράφο υγείας έγκριτη, την Όλγα τη Μαύρου, που μου ζήτησε να της πω πώς θα μπορούσαν οι γονείς να διαχειριστούν το θέμα της μάσκας, και το αναρτήσαμε και εμείς, υπήρξε ένα μεγάλο μέρος των αναγνωστών μας, το οποίο είχε διαφορετική άποψη και μερικές φορές είχε καταφερθεί και αρνητικά απέναντί μου, επειδή υποτίθεται υιοθετώ αυτές τις απόψεις. Και προσπάθησα να τους εξηγήσω ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Ότι δεν είναι θέμα αν τις υιοθετώ εγώ ή οποιοδήποτε. Είναι απόψεις οι οποίες πλέον επιβάλλονται μετά από την σύσκεψη των ειδικών δημοξιολόγων που αυτοί έχουν τον πρώτο λόγο αυτή τη στιγμή στη διαχείριση αυτής της πανδημίας, και εμείς οι υπόλοιποι οφείλουμε να υπακούσουμε σε αυτό το κομμάτι. Δεν υπάρχει γονιός ή ειδικός, δηλαδή μου ζητούσαν να πω ευθέως ποια είναι η άποψή μου για τη χρήση της μάσκας. Ναι. Ποιος θα έλεγε ναι στη χρήση της μάσκας? Υπάρχει κάποιος ενήλικας σόφρον που θα έλεγε ναι στη χρήση της μάσκας? Βάζουμε μάσκα στα παιδιά μας, να τα πηγαίνουμε περίπατο ή να τα έχουμε μέσα στο σπίτι και να τους λέμε φορά τη μασκούλα στο παιδάκι μου? Κανένα. Εδώ όμως είμαστε σε μια φάση πανδημία, και όταν η ειδική επιτροπή συνιστά κάτι, εμείς οφείλουμε ως συνειδητοποιημένοι πολίτες να μπορέσουμε να το υπακούσουμε. Όμως εδώ θα πρέπει να βάλω διάφορες ανωτελείες. Και να σας πω, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει κατά την γνώμη μου μια ξεκάθαρη τοποθέτηση του Υπουργείου και ένα σχεδιασμός μέτρων. Γιατί δεν είναι μόνο η χρήση της μάσκας, υπάρχουν πολλαπλά προβλήματα. Παιδιά μέσα στις σχολικές τάξεις μπορεί να είναι 27-28. Παιδιά τα οποία πολλές φορές δυσκολεύονται σε πάρα πολλά πράγματα. Άρα λοιπόν, ποιος είναι ο σχεδιασμός της πολιτείας? Πώς θα μπορούσαν οι τάξεις αυτές να μπορούσαν να είναι μικρότερου μεγέθους? Τι θα γίνεται στα διαλύματα? Γιατί έχει συσταθεί η χρήση της μάσκας από την ηλικία αυτή των 5 ετών, ενώ σε άλλες χώρες είναι 5 ή 12 χρόνια? Είμαι σίγουρη ότι σε όλα αυτά υπάρχουν σημαντικές απαντήσεις και ο κόσμος ενδεχομένως δεν τα γνωρίζει ακόμα αυτά. Άρα λοιπόν η σωστή ενημέρωση των ανθρώπων, εγώ κατανοώ τις αντιδράσεις, τις δυσκολίες που έχουν κτλ. Δεν κατανοώ όμως το να καταφέρονται αρνητικά και να γίνεται κίνημα κατά της μάσκας τη στιγμή που είναι οδηγία της πολιτείας, και θα ήταν σημαντικό να υπάρχει εξήγηση και ενημέρωση για ποιο λόγο καταφεύγουμε σε αυτό. Γιατί δεν είναι μόνο οι χρήστες μάσκες, επιμένω σε αυτό, εκεί έχουν κολλήσει περισσότεροι. Σωστά. Είναι πολλά ακόμα τα μέτρα. Είναι η απόσταση, ο συγκροτισμός, δεν είναι τα διαλύματα. Λένε να φοράνε μέσα στην τάξη, αλλά έξω να μην τη φοράνε. Όλα αυτά, πώς θα τη βγάλει το μικρό παιδί έξω, πού θα τη βάζει τη μάσκα όταν θα τη βγάλει έξω στο διάλειμμα. Ναι. Δηλαδή μου δημιουργούνται πολλά ερωτήματα και δεν ξέρω τι απαντήσεις θα υπάρξουν. Αναμένω με ανησυχία και αγωνία, θα σας έλεγα, τις απαντήσεις που θα δοθούν από τα κατάλληλα χείλη, και περιμένουμε από εκεί και πέρα και εγώ ως ψυχολόγος να βοηθήσω και εμείς όλοι οι επαγγελματίες και οι ειδικοί φυγές στο να βοηθήσουμε τους γονείς όσο μπορούμε περισσότερο μέσα από τις συμβουλές μας για να μην δημιουργηθούν προβλήματα στα παιδιά.
Ένα τελευταίο ερώτημα που έχει σχέση με αυτό που συζητούσαμε, κυρία Καπάτου. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός, θα λέγαμε, δύσπιστων συμπολιτών μας, που υιοθετώντας διάφορες θεωρίες συνωμοσίας φτάνουν στο σημείο να αμφισβητούν ακόμα και τον αριθμό των θανόντων από την πανδημία. Τι είναι λοιπόν εκείνο, αν σας έχει απασχολήσει, που κάνει ορισμένους ανθρώπους ευάλωτους σε τέτοιες θεωρίες?
Κοιτάξτε, καθένας άνθρωπος και οι περισσότεροι δεν θέλουμε να αλλάζει η καθημερινότητα της ζωής μας. Και κάθε τι το οποίο εμείς δεν ελέγχουμε, όπως τώρα για παράδειγμα η πανδημία, δημιουργεί ποικίλα συναισθήματα, σκέψεις, προβληματισμούς ενδεχομένως. Και έχουμε μια τάση να πούμε δεν μας ακουμπά, δεν μας αγγίζει, όπως και οι άλλοι, οι αρνητές που λένε δεν υπάρχει αυτό, δεν το φοβάμαι. Είναι ένας μύθος όλο αυτό. Μα εδώ υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που πεθαίνουν. Και αυτή τη στιγμή δεν μας ενδιαφέρει πώς δημιουργήθηκε, μας ενδιαφέρει ότι πληττόμαστε όλοι. Και αυτό θα πρέπει να εξετάσουμε. Και ακόμα και τα παιδιά που μας λέγανε πριν ότι δεν κολλάνε, αυτά ακόμα σήμερα μπορεί να κολλήσουν. Άρα λοιπόν πρέπει να συνεργαστούμε στο τι συμβαίνει για να το αντιμετωπίσουμε τώρα. Οι θεωρίες συνωμοσιολογίας, πάρα πολλές μπορεί να υπάρχουν, τις έχω ακούσει και εγώ πολλές φορές. Αλλά ο καθένας προτάσει τη λογική του και νομίζω ότι η επιστημονική γνώμη και οι ενημέρωσεις που μέχρι τώρα ήταν εξαιρετική, νομίζω ότι μπορεί να πείσει και τους πιο δύσπιστους. Γιατί αυτό είναι το βασικό, πώς διαχειριζόμαστε τώρα μια κατάσταση που είναι μια απειλή, ασύμμετρη, χωρίς να έχουμε φάρμακα και χωρίς εμβόλιο.
Άρα λέτε ο φόβος είναι αυτός που οθεί τους ανθρώπους στην άρνηση.
Ο φόβος και επίσης η έλλειψη ελέγχου. Κάτι το άγνωστο, δηλαδή ακούμε τον κορονοϊό και την πανδημία και όλα αυτά και τα φανταζόμαστε όλοι στο κεφάλι μας ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά μερικοί άνθρωποι λένε καλύτερα να μην υπάρχουν αυτά. Και όλα αυτά έχουν να κάνουν με την ψυχολογική κατάσταση του κάθε ατόμου και το πώς ο καθένας μας είναι στη συγκεκριμένη φάση και πόσο πολύ πιέζεται πίσω από τους ανθρώπους που μπορεί να βρίσκουν για τις μάσκες. Λένε ότι δεν υπάρχει ο κορονοϊός, αφισβητούν τον αριθμό των θανόντων κτλ. Μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται και οι ίδιοι πάρα πολύ αυτό το κακό, και επειδή το φοβούνται είναι πολύ πιο εύκολο να το αρνούνται παρά να το δουν. Και αυτό που σας λέω είναι μία παράμετρος, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές άλλες παράμετροι που θα μπορούσαν να εξηγήσουν ψυχολογικά τους λόγους που κάποιοι άνθρωποι αρνούνται την ύπαρξη αυτής της κατάστασης.
Μάλιστα. Ελπίζω να έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε, κυρία Καπάτου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε καλή αρχή στα παιδιά, να υπάρχει αρχή, και πρέπει να συμβάλλουμε όλοι στο να μπορέσουν τα παιδιά απρόσκοπτα να γυρίσουν με τις δεδομένες συνθήκες στο σχολείο τους και να είναι αποτελεσματικά αυτά τα μέτρα. Γιατί αυτή είναι η αγωνία όλη μας. Αν θα είναι αποτελεσματικά και πώς μπορούν να εφαρμοστούν με επιτυχία.
Σωστά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή σας ημέρα. Γεια σας.